og yfir myndni á 204. Upprúna fölkje í Australia var lönnkje illa viðfæri. Her ein skrúgonga í höfustæðanum Canberra, dægin fyri, at fortsætti smála ráharinn fyrir fyrst og fyrr bæ upprúna fölkje umbering fyrir allan tann órat som tæmun hefur verið fyri í mæri enn 200 ár. Upprúna fölkje í Australia verð eisni nefnt aboriginar. Myndina 741. Mynd som aboriginar hefa gjörst úr börstje. Hún vísi til hana frumsögn tja tæmon den fyrstu menneskene á jörni. Myndin úr Arnhem land og í Australia.